Eta orain bai, Idoia Eraso, orain ofizialki bai agurtuko zaitut egunon.
Egunon bai.
Bueno, orain bai, Ipar Euskarriko aktualitateari erreparatu behar dugu, segidan Pepe Aizpuru kazetariare gurekin egongo da. Eta tira, kontu esente ditugula aipatzeko, notizia asko eta ipagarriak, garrantzitsuak esango nuke, beste beste eta astearren epaitegitatik, bueno, ba, albisteak, aspaldi espero genituen albisteak jaso genitulako atzo, Pariseko epaileak azkenean Ibon Fernandez iradiren inguruko bere erabakia edo ebazpena kaleratu duelako, gogoratu ezagun Idoia Ibon Fernandez, bueno, larriki gaixo dagoela, esklerosis anizkoitza duela, eta, bueno, ba, epaileak bere askatasunaren inguruan bai edo ez erabaki behar zuela. Eta azkenean, erabaki du, bueno, ba, ez bata ez bestea, beste hilabete batzuz atzeratzea bere erabakia eta hirugarren txosten mediku bat nahi duela. Bueno, zer esan dezakegu sententzia honen inguruan? Guk Maritxu Paulus Basurkurekin hitz egin dugu goizean eta zioen, printzipioz ez dela zertan hirugarren txosten mediku baten zaio egon behar.
Ez, eta egia esan ez genuen espero Ianeko birekin aski da, gainera lege berria dago frantses estatuan urriaren batetik eta batekin aski omen da, baina hirugarren bat behar zuela deliberatu du deia auzitegiak eta egia esan hori ez genuen espero. Ikusi dugu aste honetan ba ekintza ezberdinak antolatu direla, ja larun batean Lasarten Ibonen herrian elkartaratze bat antolatu zuten, Oihuan Hizkoitza dokumentala ere atera duten, nun bere hurbileko jendeak, eta baita ere ba, bere eritasunari eta bere egoerari buruzko iritzia emateko ba, gaitasuna daukaten pertsona ezberdinaen hitzak agertzen diren. Elkartaratze bat ere antolatua zen atzo bertan Baionako suprefekturaren aintzinean eta gaur ere ba, Lasarten beste manifestazio bat. Dena ja erabaki bat izango zelakoan, hor ba, bai edo ez eta horren aldeko ba, postasuna izan baldin badaiteke, baina bueno, behintzat berarentzatu berena dena lortuko zuelakoan, edo bestela salatzeko, baina ez dugu horrelakorik izan. Berriz ere atzerapena, ja, ba, urrengo urteko martxora arte ez dugu erantzunik izango, ordurako Ianeko kasik bi urte izango dira Ibon Fernandez iradik bere eskakizuna egin zuenetik. Eta berriz ere ba, azkenean epaitegiek askotan ikusten duguna, atzera eta aurrera eta denbora pasatzen da, baina denbora egoera batzuetan ba, kaltea da. Ibonen kasuan berezikizuk esan duzun bezala ba, esklerosian izkoitza dauka eta ba, beste bost hilabete beraren tzat eskatzea, ba, zigorra da oraindik, kasik esesko bat dela ere esan daiteke bintzat beste bost hilabete eskartzeran egon beharko duelako. Hala ere, pentsatzen dut Maritxuk aipatuko zizuen bezala
baduzu baikorra
sententziak. Hori da. Epaitegiak aipatu zuelako ba, gaur egun Ibonek daukan lurraldearen debekua ez dela baldintza bere zigor etetearen zat. Orduan, pentsa daiteke, baina beti pentsa daiteke kontua undiarekin hartu behar den kontua da. Izan ere, txosten berriak, hirugarren txosten horrek esaten baldin badu, ba, bai, esklerosian izkoitza oso larria dauka, gartzelan ezin du segitu bere gaixotasuna tratatzeko, ba, epaitegiak eman duen iritzi horrekin kanpora joan daitekena eskatuko lukela. Naiz eta hori beti ba, kontu handiarekin hartu beharrekoa da. Eta nik ja Ibonen kasutik pixkat aratago joan da, esango nuke, bake prozesua etengabe aipatzen ari gara, joan den ostiralean Baionan ikusi genitun eragile ezberdinak alderdi politiko oso anitzetatik, hau da, tendentzia oso ezberdinetatik elkartu zirela, ba, bake prozesuaren alde aurratsak eman daitezela eskatuz frantses gobernuari. Epaitegiak esan daitezke ez direla frantses gobernua, baina bai, prokuradoreak atzetik egin duen eta prokuradoreak ere eskatua zeukan. Dei auzitegian baldin badago gaur egun Ibonen kasua, ez da bakarrik defentsak bere elegitea esarri zuelako, baizik eta prokuradoreak ere esarri zuelako. Defentsak esarri zuen baldintza hori zegoelako lurralde debekoaren baldintzak entzearena, baina prokuradoreak zuzenean esarri zuen ba, baiezkoa esan zuelako, zigorretetea merezi zuelako. Orduan, gaur egun ikusten dugu Euskal Herritik ari direla alderdi politiko ezberdinak gobernuan dagoen alderdi politikoan dauden hautagai garrantzitsuak edo maila altuko bi hautagai badituguela hortan, eta gobernuak aldiz ez duela ezer egiten. Gainera, Baionako adierazpen hortan zuzenki agertzen zen. Amnistiaraino ailegatzen zen, baina zuzenki ere agertzen zen eri dauden presoak kanpora ateratzerarena. Orduan, atzoko delibero hori, ba, egia esan, nahiko tristea izan zen, bai Ibonen egoera, ba, bost hilabetez oraindik luzatuko duelako, baina baita ere, ba, beste behin ere gobernu frantsesak erakusten digulako, ba, ez duela oraingoz behintzat gatazkaren konponbidean sartzeko asmorik, edo behintzat ez duela hori erakusten.
Tira, Pepe Aizburu, kazetaria ere gurekin dugula, uste, telefonoz bestalde, Pepe, egunon?
Bai, egunon, bai, guzi.
Egunon. Tira, Ibon Fernandez iradiren kasuaz ari ginen atzokoan Pariseko dei auzitegiak emandako sententzia dagoeneko eskuartean dugu, hori goizen goize, bueno, nolabait, analizatu egin dugu, aztertu egin dugu bere Ibon Fernandez iradiren abokatuarekin, Maritxu Paulusa Basurko abokatuarekin, eta, bueno, orain horren inguruan, ez da, hausnartzen ari ginen, zuk, atzo jakin genuen edazpen espero zenuen, edo baikorra bazinen, Pepe?
Genituen informazioen arabera, bere sustengu taldekoek eta lan asko egin dutela bagenekien, jende asko unkitu dutela ere bere askatasun lortzeko eta nahiko itxaropen zu ziren. Eta orduan kolpe bat bai sentitu dela kasu honetan, ez? Alare nik uste, egia da, frantses medioetan izengoitiak ematen direnean, presuen izena, kasona susper izena, erraiten denean beti, ez, Ibon Fernandez iradi, egia da, pixka simbolo bezala ikusten dela, ez? Batez ere, Baionako presoen degitik, ies egin zuelako, eta horrek bilakatu zuelako, olako, bai, simbolo, edo pixka preso ez oiko bat. Eta nik uste, Ibonen kasuan badela, hau, berak atzean daka historio hori, motxilo hori berarekin dakar, eta orduan, segurazki, ez dakit haude behar bat da elukubrazioak egitea, baina beste persoat balitz, eta eritasun honekin, nik uste, askatua, deanik kalean nago zela. Aldiz, Ibonen kasuan, berak Frantzian izan zuen historio honekin, Baionako espaltxeretik, ies egindako agatik, eta beste, biziki ezaguna eginda, hainitza ipatu da bere kasua, eta nik uste horrek egiten diona da, pixka bat, atzeratu ingo du prozesu guztia, eta naiz da, ne ustez azkartuko duten, ba, ala ere, atzeratuko da historio guztia, hori da nik uste dutaren bere kasuarekin.
Bueno, orduan, nolait, motivazio politikoak esoik juridikoak edo sozialak behintzat ikus dituzu.
Prokuradore horren dei egitean eta hori pixka dirutu zait bai, badagola beste motivazio bat edo ala ere tematze bat badagola nire ustez.
Bueno, leheno Idoiak Auguzia Baionako adierazpenarekin ere lotu du, hain zuzen prokuradorea aipatzen zuen, Pepe, zuk aipatu zuen moduan. Eta gaur astebete betetzen da hain zuzen, aurreko ostiralan Baionako adierazpen hori aurkeztu zutenetik, Ipar Euskal Herriko indar politiko guztietako, ia guztietako ordezkariak ikusiel izan genituen, eta benetan adierazpen sakona aipagarria aurkeztu zutena. Pepe, zer nolako garrantzia duzu ustez Baionakoak?
Ba, tekit nore, nik horre erraiten nuen zutabe batean, eretzat, historikoa izan dela. Gero egia da, kontratu ez, oi hartzuna edabide batzutan edo edabide abertzaletatik kanpo bizikia apala izan duela. Eta hori bizkat kezkagarri egiten zait, beti bezala. Jakin nuen hor parte hartu zuen kontsilari edo autetxi batek, hor Baionan parte hartu zuen autetxi batek, asteburu pasatak gero esaten zuela, badut hemen euskarazko prentzaren laburpena gertakari hori aipatzen duena, badut espainolezko laburpena eta faltazien frantsesekoa. Eta hori jaanik astelena zen. Eta horrek erakusten duena da, frantses medioetan ze gutxi aipatu den, eta orduan horrek du pixka bat betiko horma, betiko murruaren kontra jotzen gaituela, ez? sozializatzearen arazoa eta edabideen edabide handirik edo azkarrek ez baldimada, ba zaila dela hori gizarte osora edatzea. Gero, mi aldetien eretzako zikulakoa izan da, horra agertzu diren puntuak izugarria, prentzaurreko bere eren, ustez, oso interesgarria izan zen, hori izan ziren hitzartze batzuk, zede gero ronda bat egin zen guztien artean, bakoitza bere iritzia bota zuen, eta...
Bertan egon zian, Pepe? Prentzaurreko egon zian?
Bai, izan nintzen, bai, izan nintzen. Ustez, izan zen zikulakoa, geretzen zen flipatu harritua, eta horre, izan ziren hitzartze batzuk, eta ikuste bukaeran... UNP-ko departamentuko burua Max Brisonek bere hitzartzea egin zuen bere sentimentuak bake prozesuaz, iparraldeko gatazka politikoaz, zan ez Parisien gai hau ez dela bat interesatzen, baina hemen bai sufritzen dugula eta abertzaleekin nahiz da ez duen bat ere harreman ideologiko urrun dela, baina ala ere elkarrekin lan egitu prez didela. Eta ikustea Brian Curran batek eta bestelakoek txaloka hartzea Max Brison hitzartzea, eta izan zen harrigarria, benetan harrigarria izan zen, eta beraien artean dagoen konexioa e konfiantza hiru urtez egindako lanaren bilduma hori izatea, ba, neuzez kristona da, eta kristona da, eta iruditzen zait egoaldeko politikan ari diren politikariek oso konten hartu beharko luketen gertakari izan dela.
Bueno, beste behin ere, hori argi dago, beste behin ere Ipar Euskadiko politikariak erreferentzia bihurtu direla, nahiz eta askok ez duten ikusi nahi, diote, ego Euskadirrian.
Hori da, bai, Pepe kaipatu du Max Brisson, UNP-ko departamentuko burua, hori ego Euskal Herrian UNP-ko parkatu. Pepe-ko, bai. Pepe-ko buruek ez lukete egingo ez da urrundik ere. Ezberdina da, hori da. Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herria ezberdina da. Hemengo autetxiek, hemengo politikariek asko askatasun gehiago daukate estatu mailako alderditik ego Euskal Herrian ikus daitekena, baino. Baina baita ere asko oihartzun gehiago dauka ego Euskal Herrian gertatzen denak estatu mailan, Ipar Euskal Herrian gertatzen denak frantses estatuan daukana, baino.
Hor dago akaso koska edo gakoetako bat, ez? Hemen askatasun gehiago dutela Parisen gutxiago inporta duelako, ez?
Hori da, azkenean departamentuko burua, ez da bakarrik Ipar Euskal Herrikoa, baizik eta Biarnoko burua ere den Brisson jauna kolako iritzia ematen du UNP-ren baitan, alderdi sozialistako senataria den Frederik Espainiak ere parte hartu zuen hortan, kotxe zenarro ere hor zen kontseilaria. Gobernuan daen alderdia da alderdi sozialista, baina Parisen olakorik ez dugu entzuten. Eta egia esan, pixkat baitzuk diozu bezala, hori da koska. Parisen nork daki hau gertatu dela Baionan. Berbada Madrilen batzuk badakite, baina Parisen norbaitek baldaki.
Hori Pepe kuriosoa da, eh? Akaso Madrilen bakitela, baina Parisen ez idoiak aipatzen zuen.
Bai, gero ala ere, egualdeko medio... ez euskaltzaleo ez abertzak ere ez dituzte gehiak azpimarratu duten ikan. Oso frantziko gaiga dutela aurkezten dute, eta hori ere bada. Bai, gero ala ere, nintzuz, horri izan ziren nazioarteko kontaktu taldekoak eta Brian Curran da bere taldekoak ere, nintzuz, harritu ez ziren baita ere, bakitzen ditutela profesua, hori hiru urteko lan batekin dela, bitartekaritzarekin bidez, baina nintzuz, hor sortuen konfiantza eta hor sortu den giro onarekin, ez ez, harrituak ziren, zen eta etorri baitira, azken biudan egon baitziren egoaldeko eragile eta alderdiekin bilduta, eta niguzet beste errealitatea biziz ikusi dutela, orduan, hori epsikaren azpen baratu nahiko nuke bai.
Beno, tira, noraino iritsiko da Ziburuko alkatea idoia?
Galdera ona, egia esan... Argindarra moztuko zuela esan zuen Janeko, atzo jakin genuen berri hori, eta egia esan espero genuen oporraketa gero berriz aurrak hasiko dira, astelenean hasiko dira ikastolan, eta ordurako argindarra kenduko zuela edo egunean bertan kenduko zuela espero ziteken. Naiz eta mehatxua aspalditik egina zuen, baina ja bigarren aldiz berritu zuenez, ba bai, ja dena prest zeukaten ikastolako gurasoek eta zehaskakoek. Baina, egia esan nahi pertsonalki asko harritu nagoena da, berriz ere epaitegietara jotzeak. Zuk esaten duen bezala, noraino ailegatuko da gizon hori. epaitegira berriz hirugarren aldiz joko du, lehenean ezeskoa esan zuen, bigarrenean aldekoa. Hau da, 100 euroko isuna ezarri zioten Ziburuko ikastolari han bertan pasatzen duen egun bakoitzeko. Eta hori aski ez, txekea jaso, hau da, egun guzi, orain arte bertan eman dituen egun guzietako izunaren txekea jaso.
Dagoeneko, ia 4.500 euro.
Hoi da, eta orain, 400 euro eguneko eskatzen ditu. Egia esan, ba, bai, noraino ailegatuko da. Ni iruditzen zaite, ja, erra sartu zaiola, hori bere gatazka pertsonala bilakatu duela. Ze batzuk aipatzen dute, jakobinismoaren aldeko pertsona bat delako autetxi bat, delako aspaldiko lengo egoeretan eta euskararen kontra egon ziteken garaietan gelditu den autetxi bat delako, egiten dituela horrelakoak, euskararen kontra dagoelako, eta egizan ni ez nago horrekin guztiz ados. Ziburuk badu Zehazkako kolegioa, bere lurretan, Ziburuk badu lehen herrietakoa izan da Ipar Euskal Herrian, baduela haurtzaindegi euskaldun bat, Luma haurtzaindegia hartzen du, eta Baionarekin batera izan zen, ba, horrelako motako haurtzaindegia hartu zuen lehen herria, pulu auzapez zelarik. Donibane Ziburuko ikastola, orain Ziburuk bere ikastola sortu du, baina ez da astu behar, Ziburuko aurrak Donibane Ziburuko ikastolara joaten zirela orain arte, hau da Donibane Lohitzunen dagoen ikastolara, eta berak dirua ematen zuen. Hori pixkatzaia da behar badago aldetik ulertzen, baina Ipar Euskal Herrian ikastolarik ez duten herrietako herrikoetxeek edo auzapezek bere lurraldeko, bere herriko aurrak beste eskola batetara, beste ikastola batetara joaten badira, parkatu, dirua ematen dute. Aur bakoitzari dagokion diru hori. Hori ez dute auzapez guztiek egiten, ez baita beraien berez legez behartua. Puluk egin izan du. Zain dut, orain arte ez zirudien horrelako jokabidea izango zuen auzapez bat izango zenik. Neri iruditzen zait zerbait pertsonalagoa bilakatu duela arazo hau.
Tematu da eta kitxo.
Hori da, eta orain ja must partida batekin konparatzen zuen atzo Laida Mujika Kaskaroteneako presidenteak egoera hau. Ba, gezurrak ere hortan daudelako esaten zuen bera. Hasieran sake partida bat bezala ikusten zuela eta orain must partida bat bezala. Sakean gezurrik ez dagolako, baina musean bai. Eta Puluk esan dituen gezur guztiak aipatzen zituen. Eta manifestazioa azaroaren 9an, hau da urrengo biharrez urrengo larun batean egongo zen den manifestazioa hor dagoarekin konparatzen zuen. Eta hortan iruditzen zait gaudela, hau da partida hortan, ikastola eta herrikoetxearen artekoa, eta Puluk orain ezin du galdu, hortara sartu dela. Zergatik sartu zen hortara hasieran? Abertzaleekin eta sozialistekin haserretu zelako, herrikoetxeak kendu nahi ziotelako, da azalpenetako, ematen den azalpenetako bat, egia esan, ez dakit, baina gizon hori ez dakit konturatzen den, azkenean bere gatazka pertsonal horrek ze eragina daukan. Ze eragina daukan, Euskal Herri osoan noski ego Euskal Herrian oihartzuna handia izaten ari den gaia delako, baina Ipar Euskal Herrian bereziki, hau da, auzapez Ipar Euskal Herriko herri garrantzitsua den herri bateko auzapeza ikastolaren kontra, ez dauka beste hitzik, ikastolaren kontra jotzen ari delako. Eta horregatik ere mus partida da Zehazkak ezin duelako ere galdu. Ipar Euskal Herrian bestela ze joko izango luke beste auzapez batzuekin leian edo negoziaketetan azten delarik.
Eta horregatik zioen Laida Mujika azararen 8ko manifestazioa hor dago bat izango dela, hor dago bat Ziburuko alkatari, baina batez ere eragina izan beharko lukeena Pulo Jonaren alderdian, alderdiak behintzat gizon honi gauza bere lekuan jartzaizkion eta presionatzen duen, ez duelako ematen alkatak berak jarrera aldatuko duenik. Orduan, akaso alderditik aldarazten diote ikusita zen jendetza biltzen dan edo bildu daiteken, ez da, zaren zortzian Ziburun. Ikusiko, Pepe, zuk nola ikusten zu afera eta konponbidea?
Alderdien logikak ez du, ez da, alderdien logikarik ez dago iparraldean kasu olakoetan. O sea, alderdiek ez dute, olako kasuna ez dute, bueno, esan, imposatzen bere auzapez bati iritzi aldatzen. Beste logika bat da, neuzez autitzi baute askoz autonomia handiagoa eta diputatuek eta senadorek eta alderdien disiplina, disiplina, alderdien disiplina, disiplina ia ez da existitzen, eta ez du horrek funtzionatuko. Ni ados naiz, aipatu denarekin pitotua dago, eta orduan pitotua dagoenez, bukar arte segituko du, eta zehazkarentzako ere, ba, ja, behin puntontan iritsi ezkero, ba, bukaen arte segitu behar da, eta beste, ados naiz, beste herrietan izan daitezken gatazkentzat ere, ba, irakazpe bat izan behar du, eta bukaen arte segitu da. Zer gertatuko den? Egizan ez dakit. Ez dakit, ez duen uste hain urrunera joango zenik, nik ere. Alderdiaren presioaino behar bada bere barne kontseiluan izan daitezken mugimendua behar bada zerbait itralko lukete, ez? Ez dakit, horazi berda, majoritatean ere, ziburuko majoritatean ere, PNV-koak badaudela baita ere, eta arraina ez dutela dimititu. Ez dakit, pentsatzen dut horre barnean badirela mugimendu batzu, bakei bitartekaritza lana ere indutela autetxe zenbaitzuk, bai abertzaleak, bai PNV-koak, eta bai beste batzuk bitartekaritza lana indutela beste lokal beste egoitza bat bilatzeko, baina ez dela... Estela itzinatu eta orduan dena blokatza dagoela. Nire ustez, manifa arte geldituko da gauza korrela eta manifatik landa, ba ikusiko da. Bakoitza bere indarrak neurtuko ditu eta ea nola pasatzen den.
Bueno, manifestazioa, asteburu honetan ez da torrenean izango da, zoraren zortzian, larun bata, asteburu honetan baduzu zerbait proposatzeko, planen bat edo, badidi, larun bat iluntzetik aurrera eguraldiak okarrera ingo duela, eguraldi aldaketa atorrela eta, bueno, uda giro amaituko zegula.
Bai, egia izan ja azaroan sartuko gara, beraz ez da data txarra uda giroa bukatzeko. Nik iganderako justu egun txarra egingo duen egun hortarako, barruan egoteko aukera polita izan daiteke, aiziritzen silabaren azken final aurrekoa egingo baita. Hor jakingo dugu ja Baionako finalean sustraiko linarekin nor ze bertsolari egongo diren, orduan egia izan interesa daukan saioa izango dela iruditzen zait.
Pepe, zuk zerbait, bertxoak igandean edo zer?
Nik antzerkia gomendatuko dut, bada beraz Luzoko inguru ameka kantolatzen duen euskarazko antzerken asteburua, euskarazko hiru lau antzerki eta estrenaldi batera desingo duen larun batean ingo dute, eta igandean Eduzkilore antzerki taldeak emanen du Larresoron, beraz eskualde hortara antzerki ikustera euskaraz.
Primeran, ba, Pepe Aizburu eta Idoia Eraso. Mia esker ere, ostiral honetan ere gurean egotatik, Ipar Euskarriko aktualitatearen inguruan hausnarketa horiek guztiak egiteagatik, eta disfrutatu, asteburua.
Bai, berdin, urrengo aste arte.
Aio.